Euskal Romeo eta Julieta geuren iesaldian erabili zuten zaldia entzuten ari zarete.
Nortzuk dira Euskal Romeo eta Julieta?
Ba, 16. mende bukaerako bikote gazte bat izan zen, neska Isabel de Lobiano, erdi ermuar, erdi mutrikuarra zen neska, eta mutila Azkoitiko Pedro de Idiakez.
Eta zergatik Euskal Romeo eta Julieta?
Euren historiarekin paralelismoak dituztelako, ez? Bueno, iesaldi baten ostean, ezkutuan eskontzea erabaki zuten, Isabelen amak etzuelako harreman hori bat ere onartzen. Bueno, tira, hobe historiaren amaiera orain ez kontatu, eta hasieratik gertakizunak nolakoak izan ziren kontatzea, ezta? Eta horretarako, Aitziber Makatzaga, Beasaingo Igartza Monumentu Multzoko arduraduna daukagu, kaixo Aitziber.
Bai, kaixo, atxaldeon.
Kaixo Aitziber, zer moduz?
Ondo, ondo.
Ermua, Azkoite aipatu ditugu, baina Beasaingo Igartzak zer harreman dauka?
Beda historik hasieratik hastea, ez? Eta Isabelen eta Pedron arteko amodio historia mutrikun hasten da urte batzuk lehenago.
Maitasun idealizatu bat izan zen, ez zutelako elkar ezagutzen, ezta? Isabel konbentu batean zegoen eta.
Bai, horrelaxe da. Isabelen aita, behatzi urte zitula hiltzan, eta amak mutrikuko Santa Catalina komentun sartu zuen etorkizuneako prestatu eta babestua egon zedin. Bitarten aman asmoa alabantzat ezkontzeko gizon egoki bat aurkitzea izan zen. Halare Pedro Isabeli komentua eskutitza bialtzen hasi zen eta hortxe sortuko da beraien arteko amediozko maitasuna.
Halare komentu batean egonda norbaitek lagundu beharko ziren, ez?
Bai, halaxe da Isabelen irakaslea Ana Urrutia monja zen, eta idatzi eta irakurtzen erakusteaz gain, ba, bikote gazten arteko kutitzak elkarri pasatzeko lanak ere egiten zitun, eta baita esaten da, ba, komentuko gezi lehion ere ba, elkar topo egiten zutela, eta horietako baten alkarri ezkontzeko zin egiten die. Eta hortxe baita iesaldia antolatzen dute.
Isabelek zenbat urte zeuzkan?
Ba, Isabelek 13 urte zitun.
Eta garai hartan, adin hori normal altzen ezkontzeko?
Bai, esango dugu baietz, Kontutan hartu behar dugu, Isabela Pedron familik, Gipuzkoko bi familii aberatsenetako zielak, eta komendientziazko ezkontzake askotan gertatzen ziren, iesaldin Pedron familin eta lagunen laguntza izan zuen.
Bueno, beraz, Aitziber, Isabelen ama ez, baina irakestarrak pozik zeuden bikotearekin, ez da? Isabel de Lobiano alaba bakar aberatsa zen ezkero, asko gustatu zitzaien, ez?
Baina hau benetazko historia da edo kondaira?
Historia ikaragarria da, ez? Benetan gertatutakoa da, eta gainaz esan dezaket, beraien arteko amodiozko eskutitzen baten zatik ere aurkitu diela, euskera zidatzita dare.
Bueno, orduan, bikotea ezkondu zen Azkoitin, ez? Bi egunen bueltan, baina ezkontza hau ezitzaion bat ere gustatu Isabel de Lobianoren familiari, ez
da? Hori da, Isabelen amak oso haserre, utzitara jozon, eta izugarrizko liskarra sortu zen bi familien artean, bere alaba baitua egin zutela esaten zuen momentuero, eta horren aria urte eta erdiko epaiketa luze bat ospatu zen, eta Isabelek beak aitortu zuen ez zela baitua izan, eta bere borondatez ezkondu zala Pedrorekin.
Bueno, baiketa baino maitasun sakon batek eragindako iesaldia izan zela berretxita gelditu zen, eta goazen orain aztertzera Isabelek eta Pedrok elkarrekin zituzten ondasunak zenbatzera, ze familia ere aberats eta boteretsua handia bihurtu ziren.
Bai, hori da. Hasiera baten Pedro etzan idiakestarren ondasuna jasoko zituna, baina bere anaia hil egintzanez, jasoko do Igartzako monumentu multzoa, momentu hontan garen gune hau. Bikoten esku denbora gutxi izan zen, izan Pedro 1603 oso gazteik hil egintzan, eta Isabel geratu zen ondasun guztin jabe. Eta, Igartzako monumentu multzoa 1611 bertan zion dolare txiki bat haunditu intzon, eta honekin benta jartzea erabaki zon. Eta garai hartarako proiektu oso berriztatzailea diseinatu zon.
Hau emakume ekintzailea. Isabelen historia irakurri nahi duenak novela moduan esan Jose Antonio Azpiazuren historia de un rapto liburua ere badagoela. Hauxe da dana, Olaia.
Bai, egia esan oso historia polita ekarri duzuet.